vakcīna. Šī ir diezgan bailīga dāma, kur tā kā arī piedzimā, un viņai bija liktenis lemts tā kā uz nosprucēs. Un īstenībā tas ir brīnums, ka tas kājas iztaisnojās, un viņi ir pilnīgi normāls zirgs.
Ursula Kronberga vispirms iepazīstina ar saviem zirgiem. Un zirgiem te māca nebaidīties no dažādām sadzīves situācijām, lietām, trokšņiem, kā arī cenšas labot saimnieku ielaistos niķus.
Kopsumā jau ir 60 gabalu, tāda, kas ir izglābta no gaļas kombināta. Ir kaut kādi niķi, vai cilvēki vienkārši nav fiziski spējuši viņiem pieiet klātī. Kā ieraug cilvēku, tā ir pakaļ kājās un viss. Tā ir cilvēku vājuma, ka viņi tā sabojāši zirgs. Es viņus uztveru kā līdzvērtīgus, es saprotu, ko viņi grib. Es vienkārši ņemu un eju daru. Un daru, mācu.
Vairāk jau gan Urzlai nācies būt kā zirgu psihoterapeitam. Jo neret ir tā, bērns uzstāja vēlos zirgu, bet kad tas iegādāts, nākas saprast, ka nu gluži klēpju sunīts vai kaķīts tas nav. Un ja vēl zirgam parādās niķi, tad jau visā tiek vainots tikai zirgs. Un, protams, ir jau vēl daudz saimnieku, kuriem svešas pat elementārākās labturības normas.
Mēs pa ziemām braukājam pa šķūņiem tieši uz pavasaru un ņemam ārā zirgs, kur ir... Es ļoti atvainojos aizaugušas sūdiem un cilvēks vispār knap tur pieiet klātī. Un varbūt tikai iedot ēst un dzert. Tas tāpat kā es jūs kaut kur iesfundētu un visu laiku tikai dzert un ēst. Es sarunātos, es jums kaut ko mācītu. Un sadistiskā attieks un teiksim, es skatos televizorā, zirgs tur lec. Es gribu, lai manējais zirgs, ko es atvedu stulīt un tagad arī lec. Nu, tā tas nenotiek. Mums ir pamazām jāmāc. Viņš nekad neliks pirmajā reizē. Tad mēs ņemam pātagus un visādas tādas lietas. Zirgs jau tiek iebiedēts, viņš redz cilvēku, viņam tas vispār asociējās ar kaut ko drausmīgu un tā uz skatās uz visiem.
Apgūts arī zināšanas reiterapijā un Urzula stāst, ka tā nav tikai rehabilitācija, bet arī ārstēšana vistiešākajā nozīmē.
Tiešām slimības tiek izārstētas. Nu, populārākā ir bērns cerebrālā tieka. Un tad tajos gadījumos, ja bērniņš, teiksim, nav sācis rāpot, viņš sāk rāpot, ja viņš nestaigā, viņš sāk staigāt. Zirga palīdzību mēs to panākam. Zirga mugurā mēs vienkārši tā kā iztaisnojam mugurkaulu, kas ir viss veselības pamatā. Tad tur visi tie nervi sakārtojās, kā vajag. Izveidojam uzkuru karkas, lai nav tā, kad jums beidzās reiterapijas kurs un cilvēks uzreiz atkal saplok. Tas darbojās kaut kāds 2-3 mēnešus, un tad kurs ir atkal jāatkārto.
Tagad Urzulas sapnis ir izveidot pansionātu zirgiem, gan tiem, kuri pelnījuši mūžmaizi, gan tiem, kuriem sportā gadījušās nopietnas traumas. Līdzīgs sapnis par patvērumu došanu gan vecumdienās, kad savam saimniekam vairs nav vajadzīgs, gan arī ja saimnieks devies darbā uz ārzemēm, Urzula ir arī domājot par suņiem.
Viņiem varētu vispirms izveidot patvērsmi. Nākotnē, tad, kad būs tas pansionāts, tad arī tādi, kurie nu, patversmēs neviens neņem, kurie jau ir pa vecu, tādas arī varētu.
Protams, gan iecera par zirgu pansionātu, gan suņu patversmi jau prasa līdzekļus, bet zirgus te pārdošanai neaudzē.
Zirgu no manas saimniecības nekur prom neaiziet, nu nepārdod. Tas ir mans draugs, tā ir man ģimene, es nespēšu nekad pārdot savu brāli, māsu, mammu vai tēti, nekad mūžā, un es arī savus draugus nekad nenodotu. Viņi līdz mūža galam. Es dzīvoju saskaņā sevi un dabu, un man nav tieksme pēc naudas. Nav, man vajag tā, lai man ir pašai prieks. Jo es eju uz darbu tā kā uz svētkiem katru dienu. Tas ir mans hobijs, tas ir viss, un tāpēc man apkārt ir viss tas, kas man dara laimīgi.
Urzula ir pārliecināta, ka ar laiku izdosies atrast līdzcilvēku sapratnu un atbalstu un savu sapni arī īstenot. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.